У ефіру «Свобода» у Мінську, 19 година, у празкай студії новинаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сябры і калегі зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага правялі сёння акцыі салідарнасці каля турмы на Валадарскага і на галоўным менскім паштампце. Удзел у акцыях узялі каля 20 чалавек. Пасля акцыі міліцыянты затрымалі праваабаронцу Владзіміра Лапковіча, у якога пры сабе не было дакументаў. Затрыманага для высвятлення асобы адвезлі ў маскоўскі РУС. У Саудаўскай Арабіі жанчыны атрымалі права ўдзельнічаць у галасаванні і выстаўляць сваю кандыдатуру на муніцыпальных выбарах. Пра гэта сёння абвясціў саудаўскі кароль Абдула. З гэтага часу саудаўскія жанчыны таксама змогуць уваходзіць у кансультатыўную раду, заканадаўчы орган у сістэме кіравання Саудаўскай Арабіі. Саудаўскія актывісты, якія доўгі час вялі барацьбу за наданне жанчынам большых правоў, павіталі гэтую навіну. Аднак на бліжэйшых муніцыпальных выбарах, якія адбудуцца ў чацвер, гэтыя новаўвядзенні яшчэ не набудуць юрыдычнай моцы. Працягваем навіны. У Рамале сёння тысячы палестынцаў віталі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які ў пятніцу афіцыйна звярнуўся ў Раду бяспекі ААН з просьбай прызнаць незалежнасць палестынскай дзяржавы. Выступаючы перад мітынгоўцамі, Абас заявіў, што гэтая падзея з'яўляецца, як ён выказаўся, пачаткам палестынскай вясны. Раней сёння міністр замежных справ Ізраілю Авігдор Ліберман заявіў, што калі б ААН пачала разглядаць заяўку палестынцаў аб прызнанні незалежнасці іх дзяржавы, гэта мела б сур'ёзныя наступствы. Прадстаўнікі Егіпту і Іспаніі, выступаючы на пасяджэнні Генасамблеі ААН, падтрымалі палестынскі зварот. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ухваленне аднабаковай палестынскай заяўкі. Прэзідэнты Расіі і Украіны Дмітрый Мядзведзеў і Віктар Янукович правялі ў суботу перамовы ў Падмаскоўі. У сустрэчы, якая прайшла ў нефармальнай абстаноўцы, удзельнічаў і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, які прыляцеў на верталёце адразу пасля з'езду партыі «Адзіная Расія». Паводле Мядзведзева абмяркоўваліся найбольш складаныя пытанні двухбаковых дачынення, у тым ліку супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Як зазначыў Янукович, газавае пытанне выклікае ў Кіева пэўную трывогу. Кіраўнікі Украіны ў апошні час неаднаразова казалі аб неабходнасці перагледзець дамовы аб пастаўках газу, навязаныя ў краіне пры ўрадзе папярэдняга прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Расія і Швайцарыя дамовіліся аб перадачы дадзеных па рахунках расійскіх грамадзян у швайцарскіх банках. Адпаведны пратакол падпісалі ў Вашынгтоне міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын і кіраўнік федэральнага дэпартаменту фінансаў Швайцарыі Эвелін Відмер-Шлумпф. Паводле слоў Кудрына, Расія будзе запытваць інфармацыю аб рахунках сваіх грамадзян у швайцарскіх банках, калі яны падазраюцца ва ўхіленні ад выплаты падаткаў і ў адмыванні грошай. Працягваем навіны. У Пакістане праходзіць пасяджэнне найвышэйшага палітычнага кіраўніцтва краіны і вайсковага камандавання. Абмяркоўваюцца заявы афіцыйных асобаў у Вашынгтоне аб магчымай датычнасці пакістанскіх спецслужбаў да нападаў ваяўнікоў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Юсуф Разы Джані заявіў, што абвінавачанні на адрас Ісламабаду ў дапамозе экстрэмістам гуляюць на карысць ворагам Пакістану. 13 верасня ў цэнтры Кабулу адбыўся напад ваяўнікоў на некалькі аб'ектаў, уключна з амбасадай Злучаных Штатаў. Адказнасць за гэтую акцыю складаюць на групоўку Джалалудзіна Хакані, якая базуецца ў Пакістане. Гэта быў выпуск навінаў.